İran-İraq savaşında bəlli bir beynəlxalq şərait formalaşmışdı. O da ondan ibarət idi ki, tərəflərdən birini Amerika, digərini isə SSRİ silahlandırırdı və bu mahiyyətən indi proksi va deyiləm, amma üçüncü dövlətlərin əli ilə aparılan müharibə demək idi. Bir çoxları düşünürlər ki, belə silahlanmalar həmin dövlətlərin öz mənafeyinə daha çox xidmət edir. Həm ondan hərbi cəhətdən qazanırlar, maliyyə cəhətdən qazanırlar. Çünki hərbi sənayesini inkişaf etdirirlər. Üçüncüsü, bölgəni əldə saxlayırlar, dövlətlərin inkişafına limit qoyurlar. Bunların xarici siyasət, daxili həyat, iqtisadi imkanlar və s. üzərində bir belə demək mümkündürsə, nəzarət mexanizmi bərqərar edilir və s. Dediyimiz yanaşma həm də görünür ki, oradan gəlir. Yəni, Rusiya deyil də başqa bir dövlətin timsalında hər iki tərəfə silah satan ölkəyə münasibət necə olmalıdır? Biz G80-də aldığımız böyük raketlər və qurğular hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə gücümüzü artırırıq, yoxsa həm də bu böyük hərbi qüvvələr müəyyən qədər əl qolumuzu bağlayır. Sonra da düşünürsən ki, hansı miqyasda müharibə gedə bilər və bu radiusda savaşı aparmaq doğrudan da mümkündürmü? O cəhətdən belə hesab edəmirəm ki, Azərbaycan belə bir regional və beynəlxalq təliyə düşüb ki, tərəfləri bir-birinin üzərinə qaldıran dairələr bu savaşdan bəhrələnsinlər. Biz də onların situasına gedirik. Daha bütün olan qalan sərvətlərimizi bu sahəyə veririk, təhsil, sosial sahə, səhiyyə əl çatanlığı və s. kənara qoyub da yalnız deməli, silah haqqında düşünürük və müharibənin taleyini səngərdə həll edəcəyimizə. Əminiz, məncə belə deyil. Niyə? Çünki o birinci növbədə biz nəzərə almalıyıq ki, gerçəkdə bu sürətlə silahlanma yarışında dediyimiz vəziyyətə məruz qalıblar. Yəni, onlar son tikələrini də gətirib təngərə qoymağa məcbur olurlar. Və bu, onları var-yoxdan çıxarır. Sosial böhranı dərinləşdirir. Hakimiyyət və vətəndaş arasındakı konflikti artırır. O bir yandan, axı, nə qədər pafosda olsa, ömrü boyu təngərdə yaşamaq mümkün deyil. Bir torpaq ondan ötürüdür ki, onu qoruyasan. Vətən ondan ötürüdür ki, onu hiss eləyəsən. Ondan ötürü deyil ki, da bütün yüz illər yalnız təngərdə yaşayır. Ermənilərin bu vəziyyəti onlara demografik, sosial, iqtisadi, siyasi cəhətdən böyük zərbə vurur. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanla bu resurs savaşında rəqabət apara bilmirlər. Elə bilin ki, bəlkə də miqyasdan uyğun gəlməyə bilər, qüsurlu müqayisə görünə bilər. Amma Amerika və SSRİ arasındakı sürətlə silahlanma yarışına bəyəndir. Birinci bunu vurğulamaq istədim. İkinci, Rusiyanın 10 illər ərzində yürütdüyü siyasətdən fərqli bir kurs seçib də Azərbaycana bu bölgədəki hərbi balansı dəyişə biləcək güclü silahların verməsinin arxasında məki ilə varmı? Əlbəttə ki, burada inkar eləmək olmaz ki, böyük silah barlarında dayanan ölkələr təkcə iqtisadi mənasib düzmürlər. Dünən Medvedev media qarşısına çıxmışdı və müsahibəsində vurğuluyurdu ki, neft itkilərini beynəlxalq bazardakı Patriotkaların aşağı düşməsini onlar silah bazarından xeyli kompensasiya edirlər. Belə illər vardı ki, onlar bizdəyə 30-30 milyard təhsil bu sahədən və sahib daxil edə bilirdilər. Lakin burada düşündür ki, belə bir xəttə seçilir ki, başqa dövlətləri bu bazardan vurub çıxarmaq, Azərbaycanın malik olduğu hərbi texnologiyaya nəzarət etmək, onların imkanlarını bilmək, belə demək mümkünsə onun pasportuna sahib olmaq. Bəzən hətta belə iddialar var ki, onun məxvi elektron şifrələrini əldə saxlamaq və s. Bunlar mümkündür. Ancaq özündən xoflanmağa, bu məsələdə əldə elədiyimiz gücü zəif nöqtəmiz kimi təyin etməyə də ehtiyac yox. Siz görün ki, Sarkisyan dövsünlü müharibədə ən çox onu qabardırdı ki, biz hansısa bir lokal torpaq etkisi və yaxud da ki, Azərbaycanın onlara böyük zərbə vurması, onların mülkünün azalması, yəni onun ciddi yəni, etkilər vermələrinin fərqində deyil, yəni bu qədər ağrıtmır onları, nəyə ki, Rus silahından ölmək. Siz bilirsiniz, ermənilər yüzyıl ərzində Rusiya erməniləri əldə saxlayır, onları Türkiyə və Azərbaycanlara qarşı alət kimi istifadə edir, forpostda olmaq ermənilərin gücü deyil, zəifliyidir, yeni himayətlər axtarışına çıxmaq lazımdır və s. kimi anti-Rusiya tendensiyaları o müddət ərzində Ermənistan kəhətində çox geniş bir təviyyə gəlir çatıbdır. Onun da başlıca səbəbi Azərbaycan-Rusiya arasındakı hərbi əlaqələrdir. Mən deyiləmirəm bu ittifak. Mən deyiləmirəm biz Rusiyanın forpostuna çevrilmişik. Mən onu düşünmürəm ki, Azərbaycan Rusiyanın periferiyasına çevrilir və özünün qərb siyasətindən imtin eləyibdir. Axı Amerika silahı bizə satılmır. Bu ki, hər kəsə bəllidir. NATO dövlətləri bizə silah satmır. Həmçinin bu regionda balans qorumaq adı ilə bir sıra ölkələrin fərqli siyasəti var. Ona görə də Rogozinin səfərinin Netanyahunun bölgəyə gəlişinə kontr mövqe və yaxud cavab reaksiyası saymağın tərəfində deyirəm. Çünki Azərbaycan prezidentin timsalında bu məsələyə açıq mövqeyini göstərdi ki, elə Rusiyadan aldığımız qədər 5 milyard dollara yaxın vəsait deməli, İsraildən alınan silahlara qoyubdur. Amma Azərbaycan belə demək mümkün isə bu bölgənin reliyefinə, coğrafiyasına, bizim qabağımıza qoyduğumuz vəzifələrin miqyasına uyğun deyil silahlar alır. Həkən də biz Avropadakı regional və ya beynəlxalq səviyyədə dəyişən bir dövlət deyirik, qlobal maraqlar güdmürük. Ona görə də elə silahlarımız yoxdur ki, 2000-3000 kilometri hədəfi vuran şahab raketləri, yaxşıbləri qırğın silahları olsun. Ən maksimum sizin dediyiniz kimi Ermənistanlı gümrüdə olan İskəndər deməli, yerlərdir, en də deyil olar. Onlar 350 kilometr hədəfi vururlar. Ermənilər də Azərbaycanı bunda hədəliyirlər ki, biz Bakını, neft infrastrukturunu, Mengeçevir, soy özləsini və digərini uğrayacaq. Həkən də Azərbaycan da buna kontrkesini yürütməkdədir. Ona görə də silah bazarında Rusiya və İsrail Azərbaycan üzərində yarış qurublar kimi bir təxminlərini qəbul etmirəm, böyle düşünürəm.